Box to Box Media Network.
Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy
dan gue Elrika.
Hari ini sangat seru karena kita kedatangan seorang tamu, inspirator, Nina Nikichio.
Welcome.
Thank you so much for having me here. Such an honor. Thank you so much.
Such an honor juga for
us. Terima kasih sudah datang dan mau diundang.
Karena El, gue nih udah kepoin Instagram Nina, ya kan? Siapa sih yang nggak tahu zaman-zaman kita dulu Nikichio brand,
ya kan?
Iya.
Thank you.
Lu punya nggak bajunya?
Ada, kayaknya di lemari.
Jadi Nina very inspiring, her story dari fashion designer sekarang beralih cie jadi holistic health coach,
mengubah haluan
yes. So Nina, kesibukannya apa saat ini?
Saat ini aku coaching clients, so most of my clients are private. Jadi aku do one-on-one coaching. I have classes as well, meditation classes and group coaching classes, which is the emotional healing class, which I do. Terus I also a single mom of two, and I also have a pet, Hugo. He's a beagle, so cute. Terus habis itu baru kemarin tiba-tiba ada burung, there's a lovebird.
Aku kayak lihat deh itu IG story kamu.
IG story kamu itu.
Itu lucu banget.
Datang ke atap, terus habis itu udah dia nempel sampai sekarang.
Lucu banget sih.
Dan aku tahu namanya.
Biscuit.
Iya, karena dia suka makan
biscuit. Menurut my daughter, yes.
Iya kan?
Oke.
Okay. Nah, El, maksudnya Nina, aku penasaran banget. Kamu tuh benar-benar meninggalkan kayak Nikichio. Ya, maksudnya beralih dari itu your old life tuh, kalau misalnya kita lihat di Instagram your transformational journey kan itu kan luar biasa banget.
Thank
gitu
you.
Dari yang istilahnya unhealthy, unhappy, and then now you look so different gitu,
glowing.
Yes. Nah, mungkin bisa ceritain gak sih kayak perjalanan itu your old life tuh seperti apa sih, dan apa yang membuat Nina tuh berubah sekarang gitu?
Okay. First of all, thank you. You know, I feel the difference a lot. So it's really nice to know kalau misalnya ternyata the difference ternyata di acknowledge dan bisa dilihat gitu. It started in 2018, I think. Itu I found out that my husband was cheating on me. It was really brutal for me. Soalnya terus waktu itu, tapi I was unhappy juga. It's unfair to say that kalau misalnya dia tuh cheating and left me and I didn't do anything, tapi sebenarnya aku juga salah gitu. I'm also pelaku di dalam hubungan itu kan. Nah, sebenarnya tuh jadinya gini. So because I was unhappy with my relationship back then, with my marriage, I was unhappy with my career. I did love fashion design and I did love designing. I used to love the business as well. I used to love the glitz and glam of the business. Fashion show gitu, siapa sih yang gak suka? Terus habis itu orang kayak datang ke fashion show kamu gitu, appreciate your work gitu and buy your work, and that's fantastic feeling. And I thought that would make me happy. Tapi ternyata after like 10 years in the business, itu tuh rasanya tuh kayak this is not it. Why did I feel kayak makin lama tuh makin gak seneng gitu loh. The business was growing and it was, you know, itu kayak semuanya udah kayak autopilot gitu loh. Conceptualizing, yes, the marketing and everything, yes, I still did that. Tapi terus habis itu kebanyakan what I did was admin work. Jadi lebih kayak okay, customer ini pesan ini, terus habis itu aku ngurusin itu, lebih banyak Excel sheet. And you know, I know that there's two parts of business. Ada yang, you know, you have to be because you're the owner, then you have to, you know, take care of the finances and the Excels and you know all that, and also the designing part. Tapi tetap aja kayak apa ya, it wasn't fun anymore. Kayak kerjanya tuh kayak gak pakai hati. Kan beda ya kalau kerja pakai hati sama gak pakai hati. Ini tuh gak pakai hati, kayak ya udah datang terus habis itu kayak. And I felt it was like an escape from my life as a married woman, as a mom, gitu. But I didn't realize that back then. Terus my work tuh kayak jadi kayak escape, karena aku pergi berangkat kerja jam 9, pulang bisa jam 11 malam.
Oke.
Okay. But I didn't know. Back then I thought it was just how I was supposed to work. Because I have to made it in industry, I have to made it gitu. Tapi ternyata ya itu, ternyata gak happy. I didn't pay attention to myself at all. Kayak self-care, what is that? I didn't do that. So kebanyakan terus itu what I did was just coffee, cigarettes, eat whatever. Coffee again, cigarettes. Jadi kayak, it's just like that. Terus udah gitu, ini tapi it came from my old life juga sih. So before I was married, I was this, you know, I was this party girl yang dimana rock and roll star gitu kan. Because, you know, I got into fashion business too quite fast. Jadi, and the brand took off like in 2010 even. Jadi aku mulai 2008, 2010 tuh udah mulai kayak rame gitu. Because karena memang masanya, dan it just took off at the right time. Tapi it happened too fast, too soon. I didn't realize it. Tapi I thought I have to be like that in order to be like, and in order to perform as a this cool fashion designer. So I just did whatever it is that I knew. I was hooked with antidepressant for 8 years even.
Okay.
Jadi, nah itu baru berhenti gara-gara hamil.
Oh, oke.
Okay. Iya, dan antidepresan lama banget, dan itu nggak pakai resep dokter ya.
Okay.
Jadi kayak zaman dulu tuh awal tahun 2000 tuh aku ingat banget kayak beli antidepresan tuh ya udah, itu aku pakai karena you know I didn't like who I was if I didn't use antidepresan. Terus habis itu pagi ya itu minum kopi, terus habis itu nggak makan, terus habis itu nanti makan jam 2 whatever, terus itu ntar malam alkohol. So it's
every day like that
for like 8 years, 10 years I think.
Okay.
Jadi itu kayak, dan itu cuman berhenti pas waktu aku hamil. Yeah, that's why I always say that my kid saved my life, because then pas berhenti 9 bulan I knew how it felt to be sober, and I knew that jadi di pas sober tuh jadi mulai berubah tuh. Even though after I gave birth to my first kid, my daughter, itu tuh keinginan untuk kembali lagi to my old life tuh ada. Mm. Gitu, because I didn't know how kan, karena kayak tiba-tiba ada emosi apa ini, kenapa, why did I feel so angry, why did I feel gitu. So that's that. And so basically, jadi nah balik lagi ya, sorry ya, jadi loncat-loncat sedikit. Nah tahun 2018-nya itu tuh 2 years after I gave birth to my son. Terus abis itu aku tuh itu udah kayak I know that something wasn't right, and then I started to get anxiety attack. My relationship with my ex husband now itu kayak ya udah kayak kita tuh kayak apa ya, how do you say it, kayak roommate tuh nggak loh. Jadi enggak kayak husband and wife enggak ngobrol, dia pergi, he's a DJ, he still is until now. Jadi dia pergi malam. Terus habis itu kita ketemu paling pagi-pagi pas anak sekolah, aku bangun dia baru pulang. Terus ya udah, kita
kayak nggak ada time juga gitu ya.
Nggak ada time, there's nothing. I realize kayak ya udah ngobrolin paling tentang anak. Oh ya butuh duit nih buat ini. Oh ya oke okay, gitu. It's like you know there's nothing there. Jadi makanya itu yang membuat dia, of course I wasn't present in a relationship. I was busy running away from who I was, running with whatever it is. Terus because I was unhappy, nah makanya of course then he found another woman.
Okay.
Gitu. And that's, aku benar-benar sekarang in the state dimana kayak I accept all of that and I forgive him and itu. Jadi benar-benar no, apa yang udah gak ada sakit hati lagi sih. It was really, sekarang aku sama dia bahkan hubungan lebih baik, kita kayak temenan. Itu better than daripada jadi husband and wife. So that's that. Tapi itu it. So 2018 itu pas waktu kita I found out there's another woman. Of course I blame him and everything. Terus habis itu aku kayak semuanya hancur. I cannot work. I got anxiety attacks, painful anxiety attacks. 2018 tuh pas Agustus itu tuh mulai dimana anxiety attacks aku tuh parah banget, sampai kayak ada, aku ngerasa kayak there's this huge nail piercing through my hand, terus habis itu sakit sampai terus itu sampai nggak bisa nafas gitu, deg-degan gitu.
Okay.
Terus kayak itu parah banget. Nah sampai akhirnya terus saya aku terapi. I started therapy first, TAT waktu itu dipopulerinnya sama Mas Reza Gunawan almarhum. Terus aku TAT. Abis itu mulai, ini aja lucu banget. I think the universe or God, if you believe in one, it just, you know, want us to be good, to get back to the path that we're supposed to have. Jadi pas waktu abis TAT, terapi, aku ingat banget terapi di Darmangsa Square di lantai 3. Aku turun, terus abis itu aku nengok kanan, ada Pilates studio. Aku tuh gak pernah olahraga seumur hidup.
Okay.
Enggak pernah, karena I was born skinny. Dan terus kalau misalnya di fashion, you know, they don't care, right? Pokoknya yang penting lo kurus aja gitu. Jadi even though in your shitty diet and if you're not, you're unhealthy, yang penting kamu kurus gitu. So then aku kayak kanan, terus saya kayak, hey, there's Pilates studio, coba ah. Masuk, terus habis itu, oh ya bisa besok kalau mau coba, coba aja dulu gitu. Besok aku datang Pilates. Terus hook sampai sekarang. Seneng banget ternyata Pilates.
Emang udah, maksudnya cocok juga sama Pilates ya?
Pas awal sih Pilates gak suka ya. Kayak you haven't, kayak gak pernah olahraga for 29 years. Suddenly kasih tahu, oh ini ada skoliosis, ini apa, nafas ya berantakan. Terus abis itu, abis itu posturnya salah, apa segala macam. I hate it. Tapi I came back because I thought kayak ya udah sekalian, karena hari terapinya terus habis itu aku barengin sama hari Pilates. Jadi bisa terapi, Pilates sampai gitu.
Okay.
So itu mulainya tuh benar-benar kayak very slow, karena aku terapi setiap 2 minggu sekali. Jadi juga Pilates juga 2 minggu sekali. Nah, itu tuh terus saya tuh barengan juga dengan proses divorce, barengan juga dengan proses letting go of who I was becoming a designer. Soalnya benar-benar kayak gue udah mesti mulai hidup baru deh. Gue nggak bisa nih begini terus. I was really desperate. I was crying all the time.
Okay.
Terus kayak I wasn't even kayak makan juga nggak bisa. Kayak yeah, my weight to drop tuh jadi 46 waktu itu, aku ingat banget.
2018 itu.
2018. Kurus banget. The only thing that I can do is just smoking, terus habis itu minum alkohol, terus habis itu ntar besok pagi bangun, terus habis itu ya coba nggak tahu apa gitu, terus habis itu ya
during that terapi juga masih minum
alkohol.
Iya,
masih. Okay. Jadi aku ingat banget waktu itu juga pernah datang Pilates itu malam itu abis minum, abis masih mabok, terus kayak mau masih hangover gitu. Terus guru Pilatesnya abis setengah jalan terus dia bilang, she was an Italian woman tapi sekarang dia udah balik ke Italia. She told me, dia bilang, did you drink last night? Dia terus saya suka bilang, iya, my darling. Dia bilang, katanya, I don't care whether you wanna drink or not, but if you come to my studio, you make sure that you're not hangover, okay? Now you go home.
Usir.
Karena gak bisa, kalau Pilates gak bisa, bahaya. Bahaya buat aku. Jadi terus habis itu aku kayak, abis itu kayak disadarin gitu, oh okay. Jadi at least kalau aku tahu mau Pilates, aku gak minum gitu.
Oh, gitu.
So it's very slow. Kayak slow. The change is very slow, but it's just there. Terus abis itu, abis berapa lama, abis the, I think in the beginning of 2019, itu dimana kayak, aku mulai kayak, kayaknya selain, aku kan udah mulai terapi nih, udah feeling better, Pilates juga udah mulai olahraga gitu. Pilates jadi seminggu sekali, terus abis itu aku mulai kayak, apa ya gitu, oh maybe I should eat healthier. And I started with breakfast because I know I never eat breakfast. And if I eat breakfast, isinya adalah chicken nuggets.
Ini Niki Chionya masih dipegang?
Udah enggak, Niki Chionya, Niki Chionya itu udah. Terakhir aku ngedesain, aku bilang by December 2018. Oh. Jadi itu masih jualan, masih ada promo-promo koleksi yang sebelumnya. Aku masih kasih interview apa segala macam. But I knew in my heart gitu, kayak ini udah nih, gue udah gak mau gitu. Abis itu aku mulai makan sehat, mulai post my salad, and then I feel better apa. Terus orang mulai nanya, my follower mulai nanya, emang makan salad tuh sehat ya? Emang kenyang ya? Emang nutrisinya apa? Terus I was like, ya benar juga ya, I didn't know anything about this. Maybe I should take a course gitu. Terus aku cuman Google, and then bilang, online nutrition course. Terus langsung keluar, Stanford online to get kayak certificate in nutrition science. It was a 3-month course. Terus habis itu kayak, oh okay, let's take it dan gitu. Kayak coba aja gitu. Deg-degan juga tuh pas pas daftar. Soalnya kan Stanford man gitu.
Stanford
tuh gila apa gitu. Udah gitu ini course itu kayak baru tahun keduanya apa tahun pertamanya gitu. Jadi baru banget. Terus saya tuh daftar tuh kebanyakan semuanya dokter sih, bukan kebanyakan, semuanya dokter. Cuman aku doang yang kayak yang backgroundnya fashion design ibu gitu. Terus kayak ini siapa nih orang Indonesia pula gitu. Terus di email sama orang Stanfordnya bilang, kenapa lu mau ikut ini gitu. Terus habis itu, and then I tell him, just you know, I want to get healthier, I just started this gitu. I just want to know more about nutrition and how I can serve my body better, take care of my body and my family better. Terus habis itu dia accept, dia bilang ya udah gak apa-apa, belajar aja, coba aja. Terus, and it's just open my eyes about, you know, oh nutrisi itu mesti begini, makro, mikronutrients, apa gitu-gitu, segala macam. Oh, aku mesti belajar. And aku tuh ingat banget ya, aku tuh sambil kerja, karena it was in June. Terus pas mulai bulan Juni atau itu tuh lagi, aku lagi bantuin teman aku on startup WIF namanya.
2019 ini ya?
Iya, 2019. Itu WIF, WIF kain itu, jadi Nikisha aku tutup, terus habis itu aku ikut bantuin temen aku with kain. Itu karena dia mau benerin distribution and production, karena memang Indonesia with the fashion industry masalahnya kebanyakan di production, konsistensi udah production and distribution. Jadi kita lagi coba itu, aku sambil kerja, jadi kerja di startup sambil sekolah. Aku ingat banget malam-malam tuh kayak kelar kerja nih kayak jam 7 gitu, aku sit kayak after my kids are sleeping gitu, terus I sit on the floor. Terus itu abis itu aku kayak ngedengerin itunya pas profesornya ngomong, terus sambil take notes gitu. Itu niat banget, seniat itu, dan seneng banget. Seneng banget.
Akhirnya Nina yang unhappy tadi mulai menemukan.
Iya.
Tapi anxiety attacks-nya at that time udah berkurang.
Udah masih ada.
Masih ada.
Kadang-kadang masih ada, masih pierce through, tapi lebih kayak aku tuh lebih kalau misalnya pas anxiety attacks datang, terus habis itu aku coba kayak okay, nafas, ini kayaknya ada yang salah, tapi gue enggak tahu apa, belum tahu apa. Mungkin gue journaling kali ya, habis journaling terus habis itu mungkin it will be better, and which is better. Tapi selalu ada, even sampai sekarang juga kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada.
Tapi Nina gak ke psikiater ya? Maksudnya?
Aku gak ke psikiater. Jadi I think everyone has different path in their life. Ada yang mungkin, you know, they get better through psikiater, psikolog. Aku sampai sekarang I do have a psikolog that I meet every once a month. I think everyone needs that. Tapi gak ke psikiater sama sekali. Mungkin memang I think it's just not my, bukan jalannya aku aja.
And then
masih panjang nih ya, panjang. And then abis nutrition science, terus masih terapi, masih terus sudah gitu. And then the pandemic came, right? Pandemic came in 2020. Terus sudah gitu mulai aku tuh, tapi sebelum pandemi awal Januari 2020 aku ingat banget aku tuh ketemu sama online Pilates, si Melissa Wood Health namanya. Nah, terus habis itu aku penasaran, kok dia badannya bagus banget. Tadinya gitu masih badannya bagus banget. Terus habis itu makannya juga sehat gitu. And she doesn't drink, she doesn't smoke gitu. And she used to drink a lot. Terus habis itu kayak yang, kok bisa gitu. Nah, ini nih dimana aku udah berhenti ngerokok. Aku udah berhenti ngerokok karena aku ngerasa, oh kalau misalnya aku makan sehat, terus habis itu aku masih ngerokok, terus kayaknya ada yang ini nih, ada yang gak match. Soalnya I wanted to be better, right? So then I wanted to let go of things. Nah, yang susah itu adalah berhenti minum, bukan rokok, for me.
Okay.
Jadi tiap malam aku tuh masih minum, karena kan maksudnya lebih sehat ya. Nah, tiap malam aku minumnya wine. Tapi minum, temabok. Setengah botol, bisa kayak 2 gelas tuh gak cukup, bisa 3 gelas, 4 gelas gitu. And I was still miserable. Jadi tuh I thought ya, by finishing the nutrition science and by, you know, working hard and working out, lebih sehat, badannya lebih tone apa segala macam gitu. Oh, aku bisa lebih happy nih. Tapi ternyata tidak begitu. There's still this emptiness inside my heart that I don't know what it is.
Jadi itu masih pas, itu masih searching ya.
Masih searching apa? Banget. Terus habis itu masih suka yang saya tetek juga. Yang which is saya enggak tahu apa gitu. And my relationship with my ex-husband was shitty juga, because I was still holding so much anger and so much grudge. I blamed him so much. I was punishing him from being not a good husband, I thought. Not a good husband. Terus saya jadi kayak, ya udah lo nggak boleh ketemu anak-anak, kayak gitu-gitu deh. Jahat banget. I was really mean.
Berapa lama tuh, Nin?
Berapa lama ya itu ya? 2 years, I think 3 years. 2.5 years.
After divorce ya?
After divorce. Enggak, jadi tahun 2018 tuh pas aku tahu tuh, I kick him out. I was this mean, okay. Kayak if you see sinetron, ibu-ibu yang kayak misalnya bisa kayak ngelemparin barang ke teras rumah gitu, nah that was me.
Oh, okay.
So I wasn't proud of who I was, but that was me. I was really this emotional bitch di mana gitu. So barang gue lempar terus gue balikin ke rumah ibunya gitu, terus habis itu kayak that kind of thing. And I didn't allow him to see the kids at all. Yeah. I didn't.
For that 3 years.
For the two and a half years. Ketemu boleh, tapi kalau mau izin, pokoknya gue susahin deh gitu.
Yeah. Okay.
Because I want him to pay. I wanted him to pay. So I wasn't nice. I wasn't like this. I wasn't at peace. Tapi I was in denial. I was in denial that I wasn't this. That I was this, you know, this emotional bitch gitu. Mm. That I was really mean to my ex-husband. Gitu. Jadi I was in denial, kan gak mau kan, orang gue lagi mau sehat, kok masa gue sebenarnya gini gitu, masih ada gitunya ya. Makanya yang saya teteksnya masih ada, itu 2020. Terus akhirnya, aku karena ngeliat si Melissa Wood Health itu, terus dia ternyata take a course in IIN, Integrative Institute Nutrition. Is it? Institute of Integrative Nutrition, sorry. Nah itu juga online. Nah karena pandemik, terus habis itu kayak gue ngapain ya, yaudah deh gue ambil itu, coba ah, ada feel there this call. And because I think kalau misalnya dia bisa begitu karena ambil course ini, I mean like why not. Terus pas aku lihat course-nya juga, orang-orang yang lulus itu enggak semua jadi health coach, enggak coach banget gitu, tapi banyak ada yang jadi meditation guru, ada yang jadi kayak dia influencer, apa bikin buku, nulis resepi books, apalah macam-macam banget. Jadi aku bilang, oh boleh nih, coba aja ya, why not gitu. So then I quit with terus habis itu yang I quit the startup. Terus habis itu ya udah, I just full on got into the health and wellness industry by studying. Terus habis itu pandemic berjalan. Terus habis itu aku juga mulai olahraga, tetap olahraga tiap hari. Terus habis itu juga I was sharing my food. Terus habis itu juga tetap makan sehat, TAT-nya jalan, coba mulai meditasi. Terus ya pokoknya semuanya deh, tapi minumnya masih ya.
Minumnya masih ya, malam ya.
Malam masih. Pokoknya segelas.
Rasanya berarti gitu. Gak cepet ya?
Enggak, sama sekali enggak.
Justru yang lama alkohol ya?
Alkohol.
Tapi udah makin lebih happy dong waktu itu.
Enggak juga ya, masih kayak ada yang ada this, that's why I said there's this emptiness. Okay. Sampai akhirnya tuh I think what changed me entirely itu adalah when I decided to forgive my ex-husband. Itu
ya ternyata yang membuat
iya
kekosongan kamu itu ada apa gitu, ternyata itu ya.
Itu jadi aku forgive him itu in 2020, I think. I forgot exactly, I have to check my phone for that.
Tapi oh, ada recordnya loh.
Ada kayak di post aku ada deh itu, tahun 2022 kayaknya ya. 2022. Baru banget. Enggak segitu lamanya. I said I am WhatsApp him. Itu juga gara-gara my kids. So my kids during that time when I was this mean ex-wife, itu tuh aku selalu bohong, selalu bilang sama my kids, kayak mereka suka nanya, papa mana kerja, papa mana kerja gitu, kapan aku ketemu papa lagi, nanti ya, there's, sampai akhirnya aku bilang gitu, we are separated, gini, and my kids understand, it was not my second one, but my first one understand, dia bilang, okay, separate, oh okay, tapi I can still see papa, bisa, kapan, nanti ya kita cari waktunya, tapi jarang banget aku kasih, sampai akhirnya, there's one time di mana aku ingat banget kejadiannya di kamar tidur. Terus habis itu my daughter just looked up at me. Dia tuh umur 6 tahun kalau gitu waktu itu. Dia lihat aku terus bilang gini, "Mama, are you happy?" Terus habis itu aku bilang, "Yes, yes I am." Gitu. Of course, I mean if your kid asks you, you will say yes I am. Gitu. Terus dia peluk, dia bilang, "Oh, that's good, Mama. I'm happy if you're happy." And that moment aku tuh kayak, oh, gue sebenarnya gak happy. Gue gak happy-happy amat tuh. Gitu. Tapi, but I think I know what to make me happy, to make me really be truthful to my kids. Malamnya terus habis itu aku WhatsApp my ex-husband. Aku bilang, tadi aku blok kan ya. Aku blok.
Udah ada profile picture.
Udah ada, jadi aku blok. Terus habis itu aku bilang sama, jadi aku bilang sama dia kalau misalnya mau kontak anak-anak, kontak mbak aku. Jadi pokoknya aku gak mau ada hubungan dan menyusahkan banget kan itu. Terus abis itu basically, jadi terus aku unblock. Terus abis itu aku bilang, I heard from Anis, my mbak, that you wanna see the kids. You can come and see them if you want to. Gitu, just tell me when. Terus abis itu dia message aku. Terus saya sudah bilang, oke, tengah segini. Terus habis itu udah, kita atur waktunya. Habis itu aku bilang sama dia, I'm really sorry that I've been using the kids to punish you. I know that isn't right. Ingat banget aku ngomong itu. Terus saya sudah bilang, aku udah siap nih konsekuensinya gitu. Kayak abis ini kalau gue dimarahin apa segala, itu udah terserah deh. Yang penting I said I'm sorry. Dan terus saya sudah bilang, I'm sorry too. Dia bilang, I'm sorry too. Gak apa-apa, yang penting sekarang yang terbaik untuk semua. And that moment I knew that I didn't marry the wrong person. At least, it's not that I didn't. Soalnya pas aku tuh hamil duluan sebelum nikah, and that's why kayak everything happens too fast and everything is just. Jadi sebenarnya tuh dia tuh nggak cocok jadi my husband. Tapi tuh I know that he's at least the right person to become the father of my kids. At least I made one decision, right? You know? Because I thought I was wrong for everything. Tapi ternyata enggak. He's a kind man. He might not be able to kayak fulfill kayak semua kayak all of my requirements as a husband. Tapi he is a kind man and he cares for my kids. As much as it could. Ya udah, terus habis itu lebih baik lagi, hubungannya lebih baik. Kita bisa kayak ngobrol sebagai teman. Tadinya sih ngobrolnya cuman kayak tentang anak doang. Cuman ternyata sekarang lebih bisa ngomong kayak teman, kayak misalnya misalnya mau datang, terus habis itu mau makan di mana? Makan di rumah apa mau makan? Apa kamu mau ajak anak pergi gitu. Itu lebih lebih enak kan, lebih casual, jadi ya, lebih casual bisa. Gitu. So, yeah. A lot of things has changed since I forgive. Terus abis forgivenessnya itu selesai, itu aku juga lebih enteng. Semua lebih enteng. And how I coach my clients, how I fell into the role of becoming holistic health coach gitu, itu juga lebih enteng karena lebih apa ya, kayak I didn't feel the guilt. Soalnya I always think that if you coach someone and then you still have this kayak, I know that everyone is not perfect. I know that everyone is not. But I think for me ya, kalau misalnya kamu sendiri masih in a battle of becoming who you are and forgiving yourself gitu. Jadi pasti untuk fall into that kind of role juga pasti akan lebih susah gitu. Karena when you coach someone, you want them to learn from you and you want to learn from them as well. Tapi jadinya biar enggak trigger juga gitu tiap kali kalau itu kayak, gue belum tuh gitu.
Paham sih.
So that's that. That's quite long answer.
So long and
it's okay.
Hari lu nangis El.
Tapi untungnya anak-anak take it okay ya with your operation dan segala macam.
They are a lot better now. Before tuh ada my son tuh suka kan my son, my daughter kadang masih suka tidur sama aku kalau malam. Jadi kadang tuh suka nangis, dia bilang katanya, kok James enggak, dulu ya, James kok enggak bisa, enggak pernah ketemu papa, James kok enggak punya papa, James dulu ada papa, sekarang enggak ada gitu.
Sedih.
Iya, terus kadang-kadang my daughter juga kayak, aku kangen papa gitu. Terus and I would be like, ya sedih sih, tapi aku kayak waktu itu masih kayak this, because I was in this mean bitch mode gitu. Jadi kayak, iya ntar ya kita cari tahu gitu, so kuat gitu. Tapi padahal ya, tapi lama-lama ya luluh juga lah. Of course, I mean as a mother, I think I want the best for my kids. And if the best for my kids is to let them see their father, and you know, and especially after my daughter bilang, I'm happy if you're happy, kayak yang, ya iya ya benar juga ya. Then why I'm holding so much grudge and so much apa regret atau apapun itulah, or hatred towards him gitu. What's for? What is it for?
Kalau aku mikirnya ini Nin, ini agak deep ya. Tapi maksudnya, because kan kita seorang ibu ya, kita tahu pasti kita pengen anak-anak kita happy. Ada rasa apa ya? Responsibility kita sebagai ibu, tapi satu sisi Nina juga lagi mencari kebahagiaan. Pasti at that moment it's not easy. Malah aku melihat sekarang kayak ada nggak sih? Forgiving your husband is one thing, but forgiving yourself itu pasti jauh lebih sulit nih.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Ya kan? Karena aku membayangkan tadi dari cerita Nina tuh, karena aku punya dua anak juga gitu. Gimana caranya gitu ketika in a process journey untuk mencari happiness Nina sendiri, divorce juga semuanya, tapi gimana tetap ngurus anak juga dan lain-lain. How you handle that, Nin?
Semuanya nggak ada yang instan. Jadi proses itu is just it happens. It happens as we grow. Tapi as long as we keep on showing up gitu to ourselves, gitu, itu pasti jalannya makin lama akan makin kebuka dan makin kelihatan. Kalau aku tuh forgiving myself itu tuh sebenarnya truly ya, truly forgiving myself itu tuh abis nulis yang si post di Instagram itu yang tentang, I remember the title is, you know, finally admitting that gue tuh pelaku loh di sini. Gue tuh bukan cuman kayak this harmless victim di mana kayak misalnya I didn't do anything but he do so much bad things toward me. Enggak. I'm also, gue juga punya salah di sini. Gue juga punya andil. Gitu, enggak semuanya salah dia. And when I call myself out, itu tuh terus baru abis itu tuh ada proses kayak yang, oh ya. Yeah. And because I admit myself that I make a mistake. Gitu, itu baru ada proses di mana, okay, fine, now you make mistake. And what are you gonna do about it? Are you gonna still beating yourself up for it, or are you going to try and forgive yourself for the mistake that you make? Nah baru dari situ baru ada kayak this conscious decision di mana aku bilang, okay, I'm going to forgive myself. And how do I forgive myself? Yeah, by, you know, by showing kindness and by being so patient with myself. I talk about this to my psikolog, makanya show up every once a month. Ngobrol sama dia tuh aku bilang, kok gue masih ada regret ya abis nulis gini gitu. Ini kan seharusnya kan lega gitu, apa gitu. Ada leganya tapi kok ada regret ya, like I could have kayak gak buang-buang barang dia misalnya. I could have not kick him out from the house. I could have gitu kayak misalnya. Terus dia bilang, iya sih gitu, tapi kan you weren't, yang kena banget ya my psikolog bilang adalah, iya sih memang, you know, you could have done better gitu, you made a mistake right gitu, tapi coba deh kamu lihat deh pas saat itu, pas kamu jelasin diri kamu what you did to him and how mean you were by punishing him, it didn't sound like you, right? Terus dia bilang, iya, enggak. Yeah, because you were this emotional Nina. You were this you're a different Nina. You did things out of your emotion gitu. Nah, makanya sekarang when you are not that emotional anymore gitu, then you can make a decision whether you want to forgive yourself or not. And forgiving yourself bukan berarti terus habis itu jadinya lo enggak jadi emotional lagi, enggak juga gitu. Karena kan mungkin kan there are things that happen. tapi by kayak reworking your relationship and maintaining the relationship that you have with your husband and with yourself and with the kids gitu. Just keep on showing up aja as who you are gitu, and be honest with this and made a mistake, say sorry again if you need to gitu. Yaudah gitu. And that's what so makes me kayak, makanya sekarang aku kayak bisa cerita gitu, bisa ya udah gitu. Because I did the work. Nah, forgiving myself itu waktunya berarti butuh hampir 5 tahun berarti. Yeah.
But it's not triggering you anymore kan?
No,
kita sekarang kayak
not at all.
Sudah berdamai.
No, ya. Not at all. Yeah, I'm really at peace.
Wow.
With that. Wow. Gitu. That issue udah.
That's part of her journey juga sih, man. Yeah. Untuk mencapai Nina yang sekarang, kalau mungkin ya dia nggak melalui itu semua, mungkin nggak bisa ya Nina.
Iya, nggak bisa.
Nggak ketemu gitu kan?
Enggak ketemu.
Iya benar.
Nggak ketemu. Iya.
Hebat banget.
Aduh.
Tapi okay. Kelasnya Nina.
Langsung.
Ya, emotional healing.
Nah, ya, I'm interested.
Ya.
Menarik tuh.
Gue tertarik ya tanya. Nina ada bilang. Kebanyakan kan manusia kan pasti kan feeling gitu kan gak selalu happy.
Iya. Yeah.
Dan kadang-kadang kita bisa sedih for no reason atau gak mood atau I don't know. Maksudnya gak enak lah perasaannya. Dan as a human kita kan gak suka dengan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Biasanya kan kita maunya kan
Happy terus,
semangat terus,
positif terus.
Yes. Iya. Dan Nina ada bilang banyak juga ya akhirnya yang lari kan kemana-mana gitu. Mungkin menekannya dengan alkohol, dengan sigaret maybe, and then ya banyak hal lah gitu. So tell me more about this emotional healing, kayak Nina apa kayaknya sih? Meng-encourage apa sih gitu. Meng-encourage orang untuk face the feeling gitu, jangan kabur lah ibaratkan gitu ya. Jadi kalau sedih dirasain gitu. Apakah itu seperti itu?
Yeah, more or less.
Tell me more about this, you know.
More or less. So I found this. Jadi gini, I found this through kayak my own journey juga. Because since young, like very young, I wasn't even kayak. I think since I was a kid. Gitu, aku tuh gak pernah di allow atau diajarkan by my parents of how to face like big emotions, especially when it's, you know, difficult emotions such as, you know, disappointment, anger, sadness gitu, grief gitu. Itu tuh gak diajarin gimana caranya. I remember yang paling mereka ajarin adalah kalau aku lagi nangis atau lagi marah atau lagi apa gitu, pokoknya bete gitu ya, kenapa sih kamu bete begitu gitu, kayak atau kalau atau kalau enggak ya paham ya paham. Atau kalau enggak kalau bete atau kalau nangis, mama nggak suka deh kamu marah-marah gitu ya, atau ngeliat anak lagi tantrum gitu, awas ya kamu sampai kayak gitu ya, mama tinggal loh gitu.
Oke.
Itu jadi since very young aku tuh udah kayak wired okay, gue tuh nggak boleh bete, gak boleh sedih, gak boleh marah. Okay. Marah terutama ya. Sampai sekarang itu adalah emosi yang sampai sekarang juga masih prosesnya tuh masih agak susah. Jadi gak boleh gitu. Tapi aku gak menyalahkan my parents by saying this. Simply because itu mungkin adalah hal-hal yang mereka juga diajarkan sama orang tuanya. Yeah. So it's generational trauma. Yeah. Jadi kalau misalnya mereka bilang di generational trauma, ini dia. Terus tapi karena itu jadinya terus habis itu since pas aku umur berapa tuh ya 20-an mungkin. Nah itu tuh dimana kayak or even since I was a teenager lah. Teenager kan hormon berubah apa segala macam. Tapi I didn't know how, kayak as if like I was like been running around. I've been running around with this plate of emotions in my hand.
Okay.
And kayak yang ini gimana nih, diapain sih nih, gue gak tahu ya mana caranya. Bingung. Nah terus and because I'm doing like that and because it's invisible juga, orang-orang gak ada yang bisa lihat nih piring emosi gue ini. Dan terus makin lama piringnya makin gede, makin jadi kayak baskom. I didn't know how. Makanya the only thing that I knew how is, you know, if I feel happy, if I feel joy, ya kan, I wouldn't feel this.
Yeah.
I don't feel this. So then I just keep on doing things that makes me happy then. Nah, back then what makes me happy is taking the antidepressant, mabok sama rokok gitu kan, hangout sama teman-teman gitu. Terus habis itu ya gitu. I love this. Jadi I was, yang tadi kamu bilang, Mandy bilang kayaknya suppress. Gue gak mau ngerasain yang ini, karena kalau gue ngerasain ini gue salah. Gue gak diterima, gue jelek gitu.
Gue kalah.
Nah, I love those. Jadi I want to feel joy. Ya udah, banyakin yang ini aja. Ya kayak ini. Makanya bisa, aku tuh bisa addicted tuh sama antidepressant for like 8-10 years itu ya karena itu. Because I keep on suppressing kalau gue ini. Soalnya kalau if I off that, itu langsung bete-nya tuh langsung keluar tuh. Marah, anger, oke, gak bisa, ambil lagi gitu. Jadi itu tuh it was really difficult times for me. I remember. Tapi I didn't even know how. Nah, si ternyata setelah you know perjalanan dan semuanya segala macam ini, aku tuh baru kayak sadar kalau misalnya oh ternyata tuh emosi yang jelek-jelek ini tuh enggak apa-apa. And came back to the anxiety attack that I had. I remember aku tuh kayak yang gila ya, gue udah TAT, udah journaling, udah meditasi tiap hari at least 5 menit, 10 menit gitu. Olahraga udah, makan sehat udah, berhenti ngerokok udah. Terus gue mau apa lagi sih gitu? Kok masih ada nih anxiety attack ini? Even I udah mulai ngurangin alkohol gitu, kok masih ada ini buat apa? Ternyata itu menerima bagian diri yang marah, yang kecewa, sedih, yang sedang berduka. Itu tuh sebelumnya tuh aku tuh enggak kasih ruang buat mereka. Aku maunya ya kelihatan seperti Nina yang happy, Nina yang baik-baik saja.
Penting tuh, dalam gitu. Sekali loh.
Penting memberikan ruang untuk itu.
Jadi sekarang kamu memberikan ruang untuk perasaan itu.
Betul. Nah, ngasih ruangnya itu pas sadarnya juga pas waktu meditasi. Jadi aku tadinya tuh meditasi tuh aku gak suka banget. Jadi cuman paling 5 menit, makanya cuma 5 menit, 10 menit gitu. Kayak pagi-pagi udah 5 menit, oke nafas udah kelar gitu. Jadi cuman buat kayak calm the nerves atau kayak cuman buat ya 5 menit lah gitu. Tahun Januari 2022 itu tuh aku tuh ikut meditation retreat online. Nah, di salah satu ketentuannya itu aku harus meditasi duduk sejam.
Wow, sejam.
Nah, terus aku tuh kayak ini gila apa? Gitu kayak gue meditasi aja 15 menit maksimum itu juga guided gitu. Ini kagak pakai guidance, kagak pakai apa, gue disuruh duduk sejam, are you sure? Terus tapi karena I feel that I wanted to commit, jadi terus aku kayak oke, gimana caranya supaya gue commit? Oh ya, gue tahu, gue mau operasi lasik aja. Kan gue gak bisa lihat apa.
Oh my god, itu ya harus merem ya.
Iya kan, operasi lasik kan gak bisa lihat apa, gak bisa lihat HP, gak boleh nonton, gak boleh baca buku juga gak boleh.
Iya banget ya.
Jadi operasi lasik kita barengin, jadi aku merem. So then I did it, I tried. Aku orangnya soalnya orang yang komit, kalau udah komit ya udah gitu, yuk kita coba. Aku sehari jadi sejam pagi, sejam malam. Terus the online meditation itu was wonderful. It was pokoknya community-nya oke banget. Kita ada kayak ada grup kayak guidance juga, bisa nanya-nanya segala macam. And during that retreat, I finally face and understand kayak kenapa gue itu nggak suka meditasi. Because when I close my eyes and I go deep, I see Nina-Nina yang ini nih, yang si pemarah, yang terus habis itu penuh dendam, terus habis itu ada yang
cemas.
Ada yang cemas, terus habis itu grieving, sadness, terus habis itu you know, it's not nice looking at them, looking the flashbacks and the memories, what I've done gitu. Nah, tapi the more that you sit, the more that you watch, kayak enggak, just observe without any judgments, without any kayak aduh gue mesti enggak gitu, enggak perlu ada itu, just sit and watch like you're watching TV. Itu lama-lama hilang, the emotions is just oh yeah, pass. And when it pass, you let go. And when you let go, ya udah, you are at peace. Itu Lama banget sih itu prosesnya tuh kayak setahun. Setahun. Nah itu juga dimana salah satu yang terus Ayus tuh berhasil kayak ngebuat aku tuh kayak bisa at peace and forgive myself juga. Gitu. So there's a lot of factors that you know brings me to this. Nah makanya terus Ayus tuh kelas emotional healing ini, itu juga dari perjalanan aku juga sama how I treat my kids. Karena yang tadinya mungkin anak-anak aku tuh kalau nangis gitu aku suruh bilang jangan nangis, gak boleh gitu. Kalau marah gak boleh gitu, karena ajaran dari yang what I knew. Tapi since then aku tuh bisa kayak I can hug them, I can tell them it's okay. If you wanna cry, cry, I'm here. You let me know when you are okay, I'm still gonna be here. Gitu. Kalau mau marah ya gak apa-apa. Aku bisa kayak sekarang tuh bisa benar-benar anak marah tanpa ke-trigger kayak ini gara-gara gue nih. Karena yang marah nih, aduh gue gimana nih gitu kayak. Ya, biasanya ya, suka ya, gitu kan jadi ibu ya. Kok gue gak bener sih ngajak anak ya, gitu ya, ada gitunya tuh. Tapi kalau sekarang tuh gak benar-benar kayak pay attention, dia marahnya kenapa, gak apa-apa, it's okay. It's just their way to let go of emotions. Nah itu tuh kelihatan banget dari anak aku yang kedua, si James, my son. So the emotional healing ini tuh he's actually my son tuh gambarnya tuh bagus banget. He's an artist. Nah jadi pas dia umur mulai 4-5 tahun gitu, dia tuh mulai gambar. Tadinya gambarnya biasa aja, tapi terus lama-lama dia bisa gambar. There's one time he came to me and he said, Mama look, itu it's A4 paper, it filled with faces and colors, and each faces and itu ada colornya sendiri-sendiri, beda-beda, ekspresinya juga beda-beda. Dia bilang, Mama look, this is how I feel. This person is sad and that's why it's blue, and this one is angry and that's why it's this one is apa gitu, makanya warnanya macam-macam. These characters is just amazing, and I feel gila kalau misalnya anak umur 5 tahun bisa acknowledge and know kayak misalnya there's so much emotions. Itu berdasarkan berdasarkan research, kita tuh sebenarnya bisa merasakan 52 emosi. 52. So that's banyak, amazing. Sekali. Banyak ya. Jadi kalau anak umur ya 5 tahun aja bisa, kok gue enggak bisa sebagai dong? So there must be something.
Tertampar ya.
So there must be something that I don't know that he knows gitu. Terus ya udah, jadi ya abis itu terus abis itu aku mulai okay, kalau gitu kita coba gimana ya release and getting to know these emotions. Jadi pertama kali aku tuh kita harus get to know emotions dulu, karena kalau yang awal-awalnya kita tuh enggak pernah merasa marah misalnya. Kalau udah marah aduh, atau even kita udah tahu nih kita bakal marah, sebelum marah kita kabur duluan gitu. Ya kan? Tuh gitu. Sebelum sedih kita udah tahu nih kita bakal sedih, ntar dulu gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau misalnya pas kita lagi sedih, pertama kali itu body reaction-nya apa sih? Physical reaction-nya di kita apa sih? Mungkin nangis. Mungkin jadinya kayak gak nafsu makan. Terus habis itu mungkin jadi maunya tuh tiduran aja gitu. Ya gak apa-apa, dirasakan. Bukannya terus habis itu nangis, terus habis itu aduh kok sedih nih. Tahan, gak boleh nangis. Hilang gitu. No, you can't. Well, maybe not. And every situation you can just cry. Maybe when you know during the meeting, for example, something trigger you, terus nggak bisa nangis ya nggak apa-apa. You can tell yourself, okay, there's this jar in my mind gitu ya, that I'm gonna put this sadness first. Tapi nanti pas sampai rumah gue revisit, gue open jarnya, and it's fine, bisa gitu. Tapi you have to let yourself feel. You have to understand reactionnya tuh kayak gimana. You have to know. You can visualize. Jadi di kelas itu aku bakal bantu kayak how you visualize your sadness sih, how you visualize your emotion sih. Some of them see fear, for example. Kebanyakan tuh fear. They see fear as this deep dark tunnel. Some of them see fear as this little girl or little boy. There is kayak kelaparan, busung lapar gitu. Terus cuma nangis aja gitu. Jadi it's very different. Ada yang lihat anger kayak kilat-kilat gitu, mau nyamber dia gitu. Nah, through the class, jadi aku tuh bakal bantu guide mereka tuh in meditation, dimana they will be able to face all of these emotions. Jadi just sit with them, because every emotion tuh sebenarnya tuh ada message-nya. Ada pasti. for example, why do we feel so angry or jealous of kalau misalnya kayak, you know, we have a partner, terus habis itu dia misalnya deket-deket sama orang lain misalnya, terus habis itu you feel jealous. Tapi kan sometimes we don't wanna feel jealous, jadi enggak, aku enggak apa-apa, aku baik-baik saja gitu, yeah, padahal we do feel jealous. Nah, kalau misalnya kita go deep and ask ourselves, why do we feel jealous? Oh, karena kita sebenarnya takut. Oh, takut apa? Takut kehilangan dia. Kenapa kita takut kehilangan dia? Oh, karena kita tuh sayang sama dia. Kita tuh cinta sama dia. There's a message behind these emotions. Dan kalau misalnya if we choose to sit with the emotions and listen to the messages that they bring for us, life is gonna be so much easier. Jadi kita bisa langsung kayak komunikasi kan. We can tell our partner kayak, aku cemburu sama kalau kamu begitu sama dia, karena aku tuh sayang sama kamu, aku takut kalau misalnya aku kehilangan kamu. It's easier, isn't it?
Bener juga. Ada taktiknya. Gimana
menurut. Iya, jadi lebih gampang. Yes. Aku tuh percaya banget setiap orang tuh sebenarnya komunikasinya tuh bisa. Bisa banget, kita tuh bisa banget komunikasi. We have that. Each of us is very super intelligent, and I see that every day through my clients. Jadi, tapi itu sometimes kita tuh udah kayak ketutup dulu sama emosi-emosi ini, dan karena mungkin kita nggak tahu gimana cara handle-nya gitu. So that class is simply just to give you tools on how to handle your emotions better.
Okay.
Gitu.
Menarik sih. Soalnya tadi ketriggernya gara-gara mungkin lebih ke karena anak ya. Gitu. Kadang ya we cannot, apa ya, maksudnya susah gitu untuk menjelaskan ke anak, ya it's okay kalau kamu marah pas segala macam. Tapi mereka udah keburu. Kadang kita ketriggernya marah duluan karena melihat dia seperti itu. Cuman ya itu benar poin Nina, bahwa mungkin gak semua orang tua bisa mengajarkan hal yang tadi gitu loh. Gak bisa, ah ya it's okay kalau kamu bisa, kamu boleh marah, kamu boleh nangis segala macam. Itu penting sih, ada kelas buat ibu-ibu khusus ngajarin anak sih. Tapi ini aku pengen tanya deh, kira-kira your class ini cocok untuk siapa aja sih?
My class cocok buat semuanya, buat ibu-ibu, buat young teenagers, bisa banget. For everyone. Karena I don't see that these tools yang Dera will give, itu enggak terbatas sama umur sih. Bisa semuanya, bisa banget, bisa join. Okay. And kalau tadi kamu bilang kayak khusus untuk ibu-ibu ngajarin anak, for me tuh again harus dari kitanya, mulai dari kitanya dulu.
Setuju sih. Dimulai dari ibunya dulu ya. Jadi maksudnya jadi maksudnya gimana?
Maksudnya kamu ikut kelasnya dulu.
Ada dua kelas kan.
Tapi Nin, kita udah ngomong banyak banget. I think ini kayaknya salah satu podcast kita, sesi talk kita terdalam ya.
Dalam.
Very deep, gitu. I think my last question for you is, how do you see life now?
Oh, hopeful.
How do you see life now?
Oh, wow.
Hopeful.
Yeah.
So yeah. Life is a journey. There's no destination or?
No. The destination is when we die, of course.
Okay.
I see that death is something that people don't like to talk about. But I try to be comfortable about it, especially with my kids. Soalnya kayak you have to know that we are eventually gonna die. Dan terus habis itu jadi by knowing that, knowing kayak oh ya kita bakal meninggal nih, nggak tahu kapan gitu, ya bakal meninggal. Jadi by knowing that, jadi kita tuh bakal lebih hidup, lebih in the present. Karena kita lebih menghargai hidup itu sendiri. We don't take it for granted. Right? Kalau misalnya kita kayak enggak apa-apa, masih lama ah. Jadi kayak malah enggak menghargai dan enggak hidup. And you know, you make better decisions, I think. You become more spontaneous. You become more kayak fun. Lebih menghargai hidup aja gitu. Jadinya, and I think that life is hopeful because of that.
Being present is not easy, you know.
Being present, iya. Kadang banyak orang juga yang justru hidup di masa depan gitu.
Atau yang di masa lalu.
Masa lalu
atau
juga.
Masa lalu.
Gitu. Wow.
Memang gak gampang sih, men. Karena ya manusia pasti punya pemikiran yang maksudnya ya belum tentu juga semua positif gitu kan. Kayak ya tadi yang ketakutan, kecemasan, yang kayak gitu.
Betul-betul.
Atau mungkin trauma kan juga kita gak tahu.
The key is not to erase trauma or erase the apa kecemasan atau all of these bad thoughts. The key is to live in harmony with them. Not to suppress or make them go away.
Live berdampingan
in,
gitu.
Iya, berdampingan. To be in balance with them.
Ayo sini-sini.
Gak apa-apa loh gitu.
Gak apa-apa loh. Ini nih, kalau misalnya, gue gak tahu sih kalau misalnya, gak tahu cara Nina seperti apa gitu. Apakah kalau misalnya cara hidup berdampingan dengan yang tadi yang kita obrolin itu adalah dengan ngobrol juga dengan diri sendiri atau gimana? Mikir, kalau aku kan kadang mikirnya tuh lebih kayak, okay, aku pikirin dulu yang worstnya gimana akan terjadi, and then what's the plan gitu. Atau gimana sih Nen, dari kamu?
Kalau aku, kalau misalnya udah mulai cemas akan masa depan gitu ya, cemas what's gonna happen, what I do is, my number one tip, which I do with my clients as well, adalah to write them down. To simply write them down. For example, aku takut kalau misalnya nanti rumah kebakaran, aku takut kalau misalnya enggak dikunci pintunya nanti apalah gitu, macam-macam. Just write your fear one by one. What's gonna happen from that situation? For example. And then after that, after you write them down, terus habis itu baca lagi. Baca yang kenceng. Baca yang kenceng. Aku takut misalnya, aku takut dia enggak sayang sama aku lagi kalau misalnya aku enggak ngomong sama dia. Is it true? Gitu, for example.
Questioning your fear, ya.
Aku takut misalnya anak aku gak sayang sama aku lagi kalau aku bentak dia misalnya. Terus habis itu baca aja. And then ask yourself, is this true? Most of the time, I think 99% or even 100% of the time I can say that is not true.
Yeah.
It's not true. Because you know, kayak misalnya ntar aku takut anak aku gak sayang sama aku lagi kalau aku bentak dia gitu. Enggak ya, karena I mean we do have parents, right? And our parents bentak us all the time gitu sometimes, and we still love them. Gitu. Jadi biasanya tanyain lagi, kalau misalnya ada yang benar, tulis lagi aja. Okay, kenapa ya, alasannya apa nih? Kenapa gue bilang ini benar? Gitu. Terus tanyain lagi.
Mikir kayak lebih rasional ya.
Benarnya dengan nulis kita bisa challenge our thoughts juga.
Dan jadi mikir juga kan gitu. Enggak apa iya.
Karena pikiran kita tuh terlalu liar
Pikiran itu jahat sekali loh.
Terlalu liar kayak bisa mikirin A, B, C, D. Tapi kalau Nina bilang kayak tulis, mungkin kita lebih kayak menangkap pikiran itu dan men-challenge back gitu.
Iya.
Cocokkan aku jadi
Boleh loh dia.
Bisa banget. Like I said, everyone, each one of us are actually super intelligent.
Wow.
Amazing.
Nin. Seru banget. Kalau bisa terusin ini 2 jam, 3 jam. 3
jam
bisa
ini. Iya, betul, tapi karena durasi. Tapi Nin, dalam last one lah. For ladies,
okay.
Yeah, for ladies yang listening this, watching this, any you know message that you want to tell them aboutnya terserah karena you know
just share aja.
Apa ya? I think throughout my journey is you know a lot of me is all about accepting who I am and accepting my body. Accepting kayak aku tuh sering banget sampai sekarang tuh ngelihat kayak banyak sekali ibu-ibu gitu yang habis punya anak terus badannya berubah terus habis itu pengen cepet balik lagi kayak dulu. Aku sering banget ngeliat balik lagi kayak dulu, balik lagi sebelum pre-pregnancy body, pre-pregnancy self gitu. I realized that's not true. There's no such things as pre-pregnancy. Kayak lo gak bisa balik lagi ke situ. I know that this sounds harsh, but it's the truth. Karena I wish, soalnya dulu ya, pas abis aku lahiran anakku yang pertama, aku tuh inget banget, aku pas lahiran aku langsung mikir, okay, abis ini gue balik lagi kayak dinain dulu gitu. Tinggal dibengkung. Bengkong apa gitu, ntar gue balik lah seminggu lah gitu. Soalnya kan lihat dari Instagram.
Iya, dari Instagram kan?
Iya. Oh ya, bisa nih balik lagi kayaknya bisa nih gitu. But it's unrealistic. It's unrealistic. It never happened. Never did happen sampai sekarang. Badan aku gak balik lagi. Dan I mean, even though maksudnya kayak balik, misalnya sama, misalnya berat badannya gitu, but you have changed. You have this marks in your body.
Tetap berubah.
Dan terus habis itu yang aku tuh, yang I wish that somebody told me is that when you give birth to your child, you also give birth to yourself, to your old self. Your old self tuh udah balik lagi, udah bye. Jadi tuh kamu tuh mesti siap untuk say goodbye to her. Not in a way kayak goodbye kok gak bakal lihat lo lagi, enggak. Goodbye, but goodbye more like thank you.
Thank you. Now I'm
Now I'm reborn with this child. Second child juga ntar reborn lagi. Gitu. Nah, I wish that somebody told me that. Nobody told me that before. So I used to get stuck in, you know, have these unrealistic goals of going back to who I was.
Pengen jadi kayak Nina yang dulu.
Padahal enggak ada. Itu enggak ada.
Bukan produk ya, maksudnya kita adalah seseorang yang terus evolving ya.
Yes.
Be different. See?
I believe that too.
Yeah.
Karena pasti pas kita yaitu melahirkan, punya anak, enggak cuma body tapi kita banyak berubah juga pastinya.
Bahkan tanpa anak pun I think sebagai perempuan, sebagai human being,
Betul.
Every day setiap kejadian kehidupan kita,
ya itu season of life lagi, balik lagi kan.
Iya. Change is only constant. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita, the more that we accept that, you know, change is the only thing that is constant, lebih gampang buat kita kayak menerima, oh ternyata tuh gak apa-apa ya berubah gitu.
Gak boleh takut kalau dengan perubahan gitu.
Iya.
Thank you so much, Nina.
Thank you banget.
Amazing conversation.
Thanks for sharing.
Thank
you. Your thoughts, your tips.
Thank you.
Your story.
Senang banget lah aku bisa sharing-sharing ini.
Senang banget. So, yeah, maybe once again thank you so much for coming here and waktunya juga untuk buat ngobrol sama kita di sini dan juga buat ladies yang lagi ngedengerin. I hope kalian yang ngedengerin juga dapat insight as much as we do, dan jangan lupa ada kelasnya Nina.
Dan follow Instagramnya.
Nanti kita taruh ya di bawah. Kalau kalian mau follow and check it out, please do. Karena I think ya untuk learn something new, something yang maybe kalian gak tahu itu, ya itu bagus sih gitu. Okay, maybe this is it for our episode and see you on the next episode. Bye.